14. maí 1926 hafði áhöfn loftskipsins Norge náð öllum sínum háleitu markmiðum. Skipið hafði lagt að baki 72 tíma tímamóta flugferð þvert yfir Norður Íshaf frá Svalbarða allaleið til Alaska yfir Norðurpólinn sjálfan og lent þennan dag öruglega í smábænum Teller, allir 16 menn um borð óhultir og einn hundur líka. Fólkið í Teller, Alaska tók flugköppunum með húrrahrópum og handaböndum en þrátt fyrir fagnaðarlætin, þrátt fyrir að allt hafi gengið að óskum og allir væru vafalaust fegnir að vera komnir niður á jörðina, þá var stemmingin í áhöfn loftskipsins Norge við lendingu ekki sérlega góð. Allra síst milli mannana tveggja sem áttu að heita forsprakkar, leiðangurs, foringjans og flugstjórans. Ágæti hlustandi, þetta er framhald af síðasta þætti ævintýri norska heimskautafarans, sjómannsins og skíðagarpsins Roalds Amundsens á nýjum vettvangi í háloftunum. Við skildum við Amundsen einmitt við lendingu Norge í Alaska. Leiðangur þessi var hugmynd Amundsens og hann átti að heita Foringin, en alla ferðina hafði hann erkt sig á flugstjóranum sem jafnframt hafði smíðað loftskipið hinum ítalska Umberto Nobile. Jafnvel lengur. Í samningum við norðmennina kaup á flugfarinu hans hafði Nobile farið fram á að vera flugstjóri og að nafn hans yrði heiti leiðangursins með Amundsen og peningamanni hans Lincoln Ellsworth. Þá vildi hann hafa fána Ítalíu fyrirferðamikinn á skipinu. Allt þetta fór mjög í taugarnar á Amundsen sem taldi öll sín afreg Noregi til dýrðar. Til að undirstrika að þetta væri norskur leiðangur hafði hann nefnt loftskipið Noreg, en þegar á pólinn var komið dró bannsettur Nobile upp ítalskan fána sem var miklu stærri en norski fáninn sem Amundsen hafði með. Og það leið ekki á löngu frá því að það fréttist að Norge væri komið til Alaska að einræðisherra Ítalíu fasistinn Benito Mussolini fór að hampa sér mjög á málinu og talaði pólflugið sem afreg ítalsks hugvits og hugrekkis. Það var erfitt að neita því að ítalst hugvit átti ansi stóran þátt. Loftskipið sem flutt hafði norðmenn og Ítala, einn svía og hund öruglega yfir Norður Íshaf, hafði Nobile sjálfur hannað. Roald Amundsen hafði verið foringin jú, en á þriggja sólarhringa flugferð hafði eiginlega ekkert komið til kasta leiðtogahæfni hans. Hann hafði setið við glugga í stjórnklefa og hort út og skrifaði í dagbók sína eitthvað að það væri svo sem ekkert mikið merkilegt að sjá, ekki einu sinni á pólnum. Þegar áhöfnin var komin til Teller í Alaska útvegaði Amundsen sér strax hundasleða og fór til stærri bæjar þar sem þeir höfðu átt að lenda Nóm. Tók sína traustustu menn, auðmanninn Ellsworth og Óskar Visting, gamla ferðafélagan frá Suðurpólnum með, en skildi Nobile og Ítalana eftir. Amundsen hafði oft verið í Nóm og bjóst við að fá þar móttökur sem hetju semdi, en hann var fyrir vonbrigðum. Bæjarbúar í Nóm höfðu verið spenntir að búast við loftskipi af himnum ofan, en svo kom bara gamall kall á hundasleða og af þeim hafði alltaf verið nóg í Nóm. Það var svo heimskautafaranum mikla sárt þegar íbúar Nóm nokkrum dögum síðar flyktust niður á höfn. Þá var Nobile að koma með bát og það fannst fólki spennandi. Jafnvel þó loftskipið hefði orðið eftir voru ítalskir flugmenn sjaldséðir í bænum. Nokkru síðar þegar Amundsen ritaði ferðasöguna var hann enn sár yfir þessum og velti fyrir sér hann sem sjálfur hafði verið allar nokkra vetur pikkfastur einhverstaðar í ís á norður eða suður hjara hvort mikil einangrun Nóm yfir heimskautaveturinn gerði íbúa bæjarins sérlega þröngsýna eða jafnvel heimska.
Af eigin reynslu vitum við hvernig lífi einangrun getur farið með heilbrigðan huga. Hvernig skyldi það fara með fólk að lifa ár eftir ár fast í slíku andrúmslofti? Án þess að þau gera sér grein fyrir því, visna heilar þeirra upp og verða að engu. Og það er auðvelt að sjá útkomuna þegar þessir andlega viðkvæmu einstaklingar fara að dæma fólk og aðstæður með þeim örlitla heila sem þeir eiga eftir.
Gufuskipið Victoria flutti svo áhöfn loftskipsins frá Nóm til Seattle og um borð hélt Amundsen áfram að ergja sig. Á skipsfjölk hættu Nóbile og Ítalarnir sig nefnilega upp í fína herbúninga sem þeir reyndust hafa flutt með sér alla leið frá Svalbarða þó geymslu pláss í loftskipinu hafi verið mjög takmarkað. Meðan norðmennirnir voru bara druslulegir í sömu tættu ferðafötunum.
Þetta var hrein og bein sviksemi. Við vorum svo auðtrúa að fara eftir áminningum hans að hafa lítið meðferðis. Þess vegna höfðu við ekki föt til skipta. Nú kom í ljós að hann hafði lumað á þungum og fyrirferðamiklum einkennisbúningum. Það er jók á reiði okkar yfir hinnu ruttalega smekkleysi hans að koma þarna fram skrautbúin til þess að skera sig frá ferðafélugum sínum, reiðin svall í mér. En þótt ég væri reiður, gerði ég enga tilraun til að hindra áform hans. Ég þóttist sannarlega of góður til að keppa stundar gengi við slíkan spjátrung.
Frá Seattle ferðuðust Amundsen og Nóbile áfram hvor í sínu lagi. Til allrar hamingu. Norðmennirnir fóru með lest til New York þaðan sem nost farþegaskip Bergensfjörður fluttið á heim yfir hafið. Þá var komin júli 1926. Roald Amundsen var 54 ára. Það voru 29 ár síðan hann lagði í sinn fyrsta heimskautaleiðangur. Hann hafði síðan séð báða póla jarðarinnar og við blaðamannum borði Bergensfirði fullirti Amundsen að nú væri hann hættur í könnunarbransanum, færi kannski að stunda fjallgöngur eða bara í laxveiði.
En það að ég telji að ferli mínum í heimskautaferðum sé lokið, þýðir ekki að ég ætli að leggjast í dvala. Ég verð alltaf reiðubúin, sé einhver í norðri eða suðri hjálpar þurfi.
Amundsen fekk auðvitað ágætar móttökur þegar heim var komið. Hann og menn hans voru borðnir á gullstólum frá borði í Bergen, komnir í jakkaföt, ekki alveg eins drusluleir. Og í Oslo var athöfn þar sem Amundsen sýndi mannfjöldanum fánan sem hafði hangið á loftskipinu Norge allt pólflugið.
Oft hefði verið spurður hvað reki mig áfram. Það er þetta, fáninn er rifin og þvældur, en ég get fullvissað ykkur að hann er hreinn. Guð hefur haldið verndarhendi sinni yfir honum og gervallri norsku þjóðinni. Noregur lengi lifi.
Nokkrum dögum síðar, 3. ágúst, í fánum skreittri Rómarborg, tók Benito Mussolini sjálfur á móti ítölsku þjóðhetjunni Umberto Nobile fyrir framan gríðarmikinn mannfjölda. Mussolini ávarpaði fluggarpinn.
Ég undirstrika það í eitt skipti fyrir öll og óska þess að rödd mín hafi kraft þrumunar. Að það ert þú sem átt heiðurinn og dýrðina. Þú, Ítali, hannaðir loftskipið. Þú, Ítali með öðrum ítölum, stýrðir þessu mikilfenglega afreki.
Sjálfs ævisaga Roalds Amundsens, sem í íslenskri þýðingu Jóns Eyþórssonar heitir Sókn mín til heimskautana, kom út haustið 1927. Hann skrifaði hana hratt, mikið til á Waldorf hótelinu í New York í langri heimsókn til Bandaríkjana. Amundsen hafði skrifað margar bækur, eina hvern leiðangur sinn eiginlega, en í sókninni fór hann yfir alla sína leiðangra og ýmsar vendingar þeirra á milli, en allt þó bara stuttlega. Miða við óvenju viðburðaríka ævi höfundar er sókn mín til heimskautanna svona frekar stutt. Amundsen skefur þó ekki utan af neinum. Hann virðist á þessum tíma hafa verið orðin heltekin biturð. Í bókinni hneykslast hann á ýmsum samferðamönnum og sakar aðra heimskautafara fávísi. Þannig heill kafli í bókinni tilengaður vesturíslenska landkönnuðunum Vilhjálmi Stefánssyni. Amundsen gefur lítið fyrir frægar yfirlýsingar Vilhjálm sem að kunni maður að veiða sé lítið mál að lifa á landsins gæðum jafnvel lengst á norðurslóðum. Þetta sé hreinasti heilaspuni og hættuleg hausavíksl á veruleikanum.
Vilhjálmur hefur aldrei gert það þótt að segja það. En fremur í fús til að setja að veði heiður minn sem heimskautsfari og sömuleiðis allt sem ég kynni að eiga fémætt fyrir því að Vilhjálmur myndi bíða bana eftir viku tíma ef hann reyndi þetta. Ég hef haft náin kynni að flestum þeim mönnum sem sótt hafa reynslu á norrlægar slóðir. Við marga þeirra hef ég rætt bók Vilhjálms Stefánssonar. Að nefna bókina er vísasti vegurinn til að heyra óþvegið orðbragð. Þeir vita af eigin reynslu hvílík fjarstæða hún er. Vilhjálmur hefur því gert málsmetandi heimskautaförum óleik með þessum reyfarakendu frásögnum.
Helsta skotmarkið í ævisögu Amundsens er þó hinn óþolandi Ítali Umberto Nobile. Amundsen finnur honum bókstaflega allt til foráttu.
Á Svalbarða notuðu Ítalinnir frítíma sinn til að æfa sig á skíðum. Ég myndi ekki nefna svo lítilfjörlegt atriði ef Nobile hefði ekki síðar meir farið að halda fram þeirri reygin vitleysu að hann ætti hugmyndina að förinni og heiðurinn að framkvæmt hennar. Þeir voru ótrúlega klaufskir. Enginn gat staðið á löppunum stundinni lengur. Ég minnist þess að Nobile datt einu sinni á jafnsléttu og gat ekki staðið upp hjálparlaust.
Í sjálfu pólfluginu var Nobiles og annarkort sofandi eða í uppnámi, æðandi örvæntingarfullur ef ekki grátandi, ekki með stjórn á neinu fullirðir Amundsen. Ef ekki hefði verið fyrir styrka hönd norska flugmannsins Hjálmars Riiser Larsens, hefði allt farið til anskotans. Og svo framvegis, nær helmingur kaplans í æfisögu könnuðarins flugið yfir Norðurpólinn er svo útlistun á ýmsum svikum Nobiles og Ítalanna í samningagerð fyrir flugið og eftir að komið var á jörðu niður. Þegar þeir reyndu að eigna sér og landi sínu meiri heiður en þeir áttu skilið og svo lýsingar á dónaskap þeirra og hjekomleika. Þeir lesendur sem tóku upp ævisögu Roalds Amundsens til að lesa krassandi lýsingar kapplaup upp á líf og dauða á Suðurpólinn urðu eflaust fyrir einhverjum vonbrigðum. Enda seldist sókn mín til heimskautanna ekki vel. En athygli tókst bókinni að vekja. Breskur mótherji Amundsens í kapphlaupinu á Suðurpólinn Robert Falcon Scott var vissulega íþróttamaður góður, skrifaði Amundsen, en í bókinni sakaði Amundsen pótintáta í konunglega landfræðifélaginu í Bretlandi lítilsverðingu og öfundsíki. Bretar voru upp til hópa tapsárir, skrifaði hann. Þessi skrif þóttu mikil hneisa. Amundsen var sviftur heiðurs aðild að landfræðifélaginu og til að koma í veg fyrir að málið yrði að milliríkjadeilu Bretlands og Noregs var ræstur út gamli kollegi Amundsens Friðþjóf Nansen sem var löngu hættur í heimskautabransanum en orðin þungaviktarmaður í alþjóðasamstarfi. Í bréfi til forystu landfræðifélagsins sagðist Nansen telja hreinlega að Amundsen væri orðin galinn.
Ég skil alls ekki hegðun Amundsens þessi síðustu ár og eina skýringin sem ég finn er að eitthvað ami að honum. Svona nokkuð hefur gerst af og til áður en mér virðist sem í þetta sinn hafi hann mist allt í afvægi og sé ekki lengur ábyrgur gjörða sinna. Ég veit alls ekki hvað skal til bragðs taka.
Bók Amundsens vakti heldur enga lukku vestanhafs en það voru þar einnig pillur til félags bandarískra könnuða Explorers Club og National Geographic. Á örskömmum tíma hafði einum rómaðasta landkönnuði sögunar tekist að brenna flestar brýr að baki sér, fremja eins og það hefur verið kallað bókmenntalegt sjálfsmorð. Vetrinum 1927-28 varði Roald Amundsen mest heimavið í húsi sínu Uranienborg innarlega í Oslofirði, meir og minna einn. Jú, ástkona hans kom í heimsókn. Bess Magids var fætt í Kanada, búsett í Alaska, 25 árum yngri en Amundsen. Þau höfðu kynst í ferjunni frá Nome til Seattle 1922. Hún var þá og var enn þarna gift kaupmanni í Alaska. Stóran hluta ævinnar var Roald Amundsen helst í stopulum tíum við giftar erlendar konur, en það var hann sjálfur engin maður fyrir hefðbundið heimilislíf svo sem. En nú gæti orðið breyting á. Bess Magids var búin að ákveða að skilja við manninn í Alaska og flytja til Noregs. Annars var þungt yfir Uranienborg. Gustaf Amundsen, bróðursonur könnuðarins, kom líka stundum í heimsókn og hlustaði á frændagamla, hann var þarna hálf sextugur, sem virðist aðalega hafa setið og bölsótast. Meira að segja norska ríkið var honum þarna orðið í nöfið, Noreg sem hann hafði gert allt fyrir og fórnað öllu. Þegar hann félli frá vildi hann, sagði Roald einu sinni við Gustaf frænda, að norðmönnum öllum yrði bannað að taka sér nafn hans í munn. Roald Amundsen trúði ekki sínum eigin augum þegar hann leit á forsíðu dagblaðsins morguneinn í febrúar byrjun 1928. Þar var stór mynd af erki óvinni hans, ítalanum óprútna Nobile, við hlið manns sem var einn af fáum mönnum sem Amundsen kunni enn að meta, flugmanninum Hjálmar Riiser Larsen. Í ævisögu sinni alræmdu hafði Amundsen fullyrt að það væri eiginlega Riiser Larsen einum að þakka að ekki fór illa fyrir loftskipinu Noregi. Hann hefði haft stjórn á skipinu þegar Nobile var sofandi eða í geðsræringu. Og nú sat hann þarna við hlið Ítalans í fínum dinner í ítalska sendiráðinu í Oslo. Amundsen setti Hjálmar Riiser Larsen strax efst á lista þeirra sem höfðu svikið hann, sagði hann Gustaf frænda nokkru síðar, en sá listi var orðin ansi langur. En já, Umberto Nobile var í Oslo að undirbúa sinn næsta leiðangur. Hann hafði ekki fengið nóg af norðurhjara og áformaði að snúa aftur til Svalbarða vorið 28 með loftskip mjög áþekkt Norge nema í þetta sinn fekk flegið nafnið Ítalía og Roald Amundsen yrði hvergi nærri, eiginlega bara allsengir norðmenn. Kannski til að sanna almennilega að pólflugið hefði allan tíman verið ítölsku hugviti að þakka. Nobile hafði svo sem ekki verið mikið skárri en Amundsen undanfarin misseri og hann hafði sakað Amundsen og norðmennina í fjölmiðlum leti og kunnáttuleysi og hégóma og ýmislegt annað slæmt. En 7. maí var loftskip Nobiles Ítalía komið til nýja Álasunds á Svalbarða þar sem það fekk inni í flugskýlinu sem byggt hafði verið fyrir Norge í denn. Leiðungurinn var styrtur af ítalska landfræðifélaginu og áhöfn Ítalíu, 16 með Nobile, var al ítölsk fyrir utan einn tekneskan flugvirkja og svo sænska veðurfræðingin Finn Malmgren sem hafði verið með í Norge og kom enn ágætlega saman við Nobile. Einnig fylgdi ítalskt stuðningsskip Cittad di Milano. Áform Nobiles í þetta sinn voru mjög metnaðarfull. Hann ætlaði sér ekki aðeins að fara í einn túr yfir hafið, heldur þrjár ferðir og kanna norður íshaf rækilega úr lofti. Fyrsta flugið var 11. maí. Ítalía var þá 8 klukkustundir á lofti en þurfti að lenda vegna mikillar ísingar sem myndast hafði á belg loftskipsins. Næsta flug fjórum dögum síðar gekk betur. Þá flög Ítalía í 60 klukkustundir og mörg þúsund kilometra yfir eyjar úti fyrir norðurströnd Síberíu sem enn voru að mestu ókortlaðar. Í fyrstu morgunskímunni 23. maí 1928 lagði loftskipið Ítalía svo af stað í þriðju ferð sína frá Nýja Álasundi á Svalbarða. Það var löng leið fyrir höndum, norðvestur með norðurströnd Grænlands og þaðan á sjálfan Norðurpólinn. Veðrið í upphafi ferðar var með besta móti og skyggni gott. Rétt upp úr miðnætti að staðartíma á Svalbarða 24. maí sveimaði Ítalía loks yfir Norðurpólnum í skyni miðnættursólarinnar. En einu sinni lét Umberto Nobile stóran ítalskan fána falla niður á Norðurpólinn og nú var hann einnig með stóran viðarkross sem sjálfur Pius 11. Páfi hafði blessað. Loftskeytamaðurinn um borð sendi tilkynningu, pólnum náð til helstu manna, Viktors Ítalíukonungs, Mussolinis og Pávans. Svo skáluðu áhafnaliðar í eggjapúns og spiluðu ættjarðarlög af grammofóni. Eftir nærri tvekja klukkustunda hringsól yfir pólnum stemdi Nobile aftur til Svalbarða. Hann ætlaði að taka beinustu leið til baka en veðrið var þarna farið að versna. Ítalía lenti í miklum mótvindi og svarta þoku og heimleiðin sóttist hægt. Svo eftir meira en 30 klukkustunda flug frá pólnum brotlenti loftskipið Ítalía á hrjónóttum heimskautaísnum. Stuðningsskip Ítalíu Città di Milano hafði verið í reglulegu sambandi við loftskipið á ferð þess. Þegar sambandið rofnaði, Ítalía sendi ekkert og ansaði engu og skilaði sér síðan heldur ekki aftur til Nýja Álasunds á settum tíma, var ljóst að eitthvað hafði komið upp á og eitthvað yrði til bragðs að taka. Þannig atvikaðist það að ráðherrar norsku ríkistjórnarinnar boðuðu Roald Amundsen á sinn fund hvítasununa 1928 eins og líst var í upphafi síðasta þáttar. Sendiherra Ítalíu í Oslo hafði beðum aðstoð og ef einhver í Oslo vissi eitthvað loftskipaflugi yfir Pólhafinu var það Roald Amundsen. Og auðvitað var Amundsen boðin og búin að koma öðrum pólfara í neyð til aðstoðar. Það þó hann teldi Umberto Nobile vera lygara og svikara og ómenni. Kanski einmitt þess vegna var Amundsen mjög í mun að hann yrði sá sem bjargaði honum úr lífsáska. Á fundinum hafði þó einnig verið annar maður vel kunnugur flugi yfir Norður Ísafi, Hjálmar Rísar Larsen. Hann var nýlega komin í hóp óvina Amundsens líka eftir að Amundsen hafði séð myndina af Rísar Larsen með Nobile í blaðinu en Amundsen lét sig þó hafa það að hitta hann í þetta sinn. Þeir voru sammála að ef, eins og allt leit út fyrir, Ítalía hefði brotlent einhver staðar á ísnum, ætti að senda sjóflugvélar að leita áhafnarinnar. Vélar sem getur lent annaðkort á ís eða auðu hafsvæði og það strax. Að loknum fundinum legði Amundsen sér herbergi á Hotel Victoria í miðborg Oslóar. Það tók því ekki að fara alla leið heim til Uranianborgar þar sem hann bjóst við að fá hvaður hverjum kallið að halda af stað norður. En svo leið tíminn. Heilu dagarnir raunar og Roald Amundsen beið bara uppi á hótelherbergi. Loks þriðjudaginn 29. maí var hvítasunnuhátíðinni lokið, dagblöðin komu út að nýju, uppfull af fréttum af hvarfi loftskipsins Ítalíu, einhver staðar milli Norðurpóls og Svalbarða. Og í blöðunum stóð meðal annars að norskur leitarleiðangur með sjóflugvélar væri alveg að leggja af stað til Svalbarða undir stjórn hins reynda fluggarps Hjálmars Rísar Larsen. Roald Amundsen kom af fjöllum, hann sem hélt að hann hefði átt að leiða þennan leiðangur. Riiser Larsen hafði farið strax eftir fundin með ráðherrunum í að útvega flugvélar, skip og menn. Kannski hafði hann ekki kært sig sérstaklega að hafa Amundsen með í þeirri vinnu eða kannski bara ekki hvarlað að honum að gamli maðurinn sem var löngu búinn að lýsa því yfir að hann væri hættur í heimskautaferðum vildi í raun og veru taka þátt. Það hafði komið babb í bátinn. Riiser Larsen fékk fljótlega skilaboð frá Róm. Mussolini kærði sig nefnilega ekkert norskan björgunarleiðangur. Ítalir myndu bjarga ítalska fluggarpinum á ísnum. Allra síst vildi Mussolini víst að Roald Amundsen, sem ótal sinnum hafði nýtt skóin af nóbili opinberlega, kæmi nokkuð að málum. En þetta vissi Amundsen ekkert Hann sá bara í blaðinu að Riiser Larsen hafði svikið hann aftur. Seinna þennan sama þriðjudag tjekkaði Amundsen sig út af Victoria Hotelinu í Oslo og sneri aftur heim til Uranienborgar. Hann var greinilega ekki á leiðinni til Svalbarða alveg á nóinu, en hann ætlaði sér þangað samt. Riiser Larsen hélt líka áfram þrátt fyrir mótbárur Mussolinis og 7. júni 2008 var hann kominn til nýja Álasunds á skipi með sjóflugvél í farteskinu. Þann sama dag náðu loksins í fyrsta sinn í gegn neyðarköll sem áhöfn Ítalíu hafði þá verið að reyna að senda með fjarskiptabúnaði loftskipsins frá því að það brotlendi tveimur vikum áður. Það voru sum sé menn á lífi úti á ísnum sem hægt var að bjarga. Það höfðu verið 16 borði í Ítalíu. Í brotlendingu hafði belgur skipsins losnað frá stjórnklefa og horfið eitthvað út í buskan og 6 menn með honum sem aldrei sáust meir. Einn til viðbótar hafði látið lífið í brotlendingunni en 9 komust af mis alvarlega slasaðir. Nóbíle flugstjóri var fótbrotinn og sænski veðurfræðingurinn Malmgren illa brotinn á handlegg flækingstíkin Títína sem auðvitað hafði fyllt eiganda sínum Nóbíle í aðra flugferð á Pólinn var þó blessunarlega ómeitt. Að veðurfræðingnum undanskildum hafði engin flugbrotsmannana reynslu af því að komast af í hörðum heimi heimskautaísins og þeir höfðu mjög takmarkaðar vistir og lítinn neyðarbúnað. Nóbíle og menn hans gátu nú komið þeim skilaboðum áleiðis að loftskipið væri ónýtt, þeir væru slasaðir og kaldir og að verða uppiskroppa með mat. En þeir vissu eiginlega lítið hvar þeir voru niðurkomnir. Þeir voru einhver staðar á reki á óravíðri ísbreiðunni og þeir þörnuðust aðstoðar strax. Fréttir af örvæntingarfullum neyðarköllum áhafnar Ítalíu af ísnum vöktu nú mikla athygli í fjölmiðlum heimsins. Von bráðar ættu af stað björgunarsveitir og leitarflokkar hvaðanæf að, eins og Morgunblaðið greindi meðal annars frá í reglulegum fréttum af leitinni að Nóbíle.
Holm flugmaður hefur farið flugferðir til norsku eyja og yfir norður Spitsbergen, en varð einski svar. Heldur hann áfram leitinni austur eftir, rússneskir flugmenn hafa verið sendir af stað að leita að Nóbíle. Eru þeir komnir til Arkangelsk, Riiser Larsen flýgur af stað til Föneyja undir eins og veður leifir. Rússneska stjórnin hefur ákveðið að senda stærsta ísbrjótsinn til hjálpar. Stór ítölsk flugvél er flogin af stað til Spitsbergen.
Í þessum æsifréttum var sjaldan minnst á einbúan í Uranienborg Roald Amundsen. Hann hafði þó líka verið á fullu. Það hafði reynst erfitt að útvega flugvél. Amundsen var sem ævinlega hinn síðustu ár stórskuldugur og blankur og átti ekki marga vini lengur sem treystu honum fyrir flugvél. En 14. júni, viku eftir að fyrstu neyðarköllin heyrðust frá Nóbíle, Tókst honum þó að tryggja sér í gegnum norskan kaupsýslumann í París afnot af franskri Latham 47 sjóflugvél. Það var tvíþekja með 25 metra vænkaf, hönnuð til langflugs yfir Atlantshafi, sterkbyggð vél og stæðileg og ætti að duga. Að kvöldi 16. júni lagði Amundsen af stað með næturlestinni frá Oslo til Bergen í einn leiðangurinn enn. Með í för í þetta sinn voru tveir menn, flugmaðurinn Leif Dietriksson sem hafði verið með Amundsen og Riiser Lassen þegar þeir reyndu að fljúga á pólinn 1925 og gamal reyndi suðurpólfarinn Óskar Wisting, ávalt trúr og tryggur Amundsen ólíkt svo mörgum öðrum ferðafélögum í gegnum árin. Þeir voru komin til Bergen að morgni næsta dags, þar sem beið þeirra franska sjóflugvélin Latham 47 og fjögurra manna áhöfn hennar, menn úr franska sjóhernum, undir stjórn flugstjóra kapteins René Gilbo. Í flugvélinni sjálfri rúmuðust þó aðeins sex menn. Það var Óskar Wisting sem komst ekki með og yrði að fara sjóleiðina til Svalbarða. Það var svo sem nóg af skipum á leiðinni þangað. Allir og ömmur þeirra virtust vera að fara að leita að ítölunum á ísnum. En hinir fjórir frakkar og tveir norðmenn, Leif Dietriksson og Roald Amundsen, flugu af stað frá Bergen strax kvöldið 17. júni í norður, næsta stopp Tromsö. Roald Amundsen hafði kynst Fritz Zapffe, apotekara í Tromsö í tengslum við eitt sinn fyrsta leiðangur, norð-vesturleiðina aldarfjórðungi áður. Zapffe hafði þá hjálpað Amundsen unga að útvega skip til ferðarinnar og öllum þessum árum síðar voru þeir enn vinir. Fritz Zapffe tók á móti gamla vini sínum þegar hann kom fljúandi á Latham-vélinni til Tromsö árla morguns 18. júni og bauð honum heim til sín að hvíla sig fyrir næsta legg ferðarinnar, fjarri þeim mörgu forvitnu Tromsöbúum sem vitaskuld vildu berja heimskauta hetjuna miklu augum.
Ég hafði einhverja óþægilega tilfinningu að eitthvað hefði komið upp á millokkar. Hið opinskáa og glaðilega andrúmsloft sem jafnan einkendi samtöl okkar, jafnvel þegar við rættum alvarleg mál, var á bak og burt.
Apotekarin Zapffe lýsti óvenjulegri heimsókn vinar síns nokkrum árum síðar.
Það var sem einhver óendanleg þögn lægi yfir þessum síðustu stundum okkar saman. Ég varði eiginlega dálítið vandræðalegur, eins og í návist sjúklings þegar maður veit ekki alveg hvað skal segja.
Næst ætluðu sexmenningarnir á Latham sjóflugvélinni að fljúa nær 1000 km leið norður yfir napurt vindasamt Barentshafið til Svalbarða. Það var leið sem engin flugvél hafði áður flogið. En í Tromsö einmitt þá voru raunar tvær aðrar sjóflugvélar sem stemdu sömu leið að búa sig af stað, önnur sænsk og hinn finnsk, báðar á leið að leita að nóbíli. Kanski hefðu þær átt að fljúa þetta þrjár í samfloti, en norðmaðurinn á frönsku vélinni hafði ekki áhuga á slíku. Hann stemdi á brottför fyrstur síðdegis þennan sama dag 18. júni. Það var mannfjöldi mættur á höfnina í Tromsö til að fylgjast með pólfararnum mikla búa sig til brottfarar. Þar á meðal Fritz Zapffe sem enn var undrandi á hve þungt var yfir vini hans.
Ég gleym ekki svipnum á andlitin á honum þar sem hann sat aftarlega í vélinni. Það var einhver óvenjulegur uppgjafasvipur á honum. Það virtist sem ekkert skiptan máli. En þó snerist þetta allt hann. Hann sat alveg þögull og horfði bara á mig.
Fyrr þennan dag hafði Amundsen nefnt við Zapffe að kveikjarinn hans væri bilaður. Ekkert mál sagði Zapffe og bauðst til að taka hann og láta gera við hann meðan Amundsen væri í burtu. Amundsen hafði þá rétt honum kveikjarann en sagði svo, nei, vert ekkert að láta gera við hann. Ég þarf ekki meir á honum að halda. Latham 47 sjóflugvélin tókst á loft frá Tromsöhöfnum fjögur síðdegis 18. júni 1928 og stemdi í norður. Veðrið var sæmilegt og spáin sömuleiðis, flugferðin yfir hafið átti að taka margar klukkustundir. Tæpum þremur tímum síðar, kortir í sjö að kvöldi, heyrði fjarskiptamaður við jarðeðlisfræði stofnun í Tromsö að Latham-vélin var að reyna að ná sambandi við áfangastað sinn Nýja Álasund á Svalbarða, en náði ekki í gegn. Fjarskiptamaðurinn fór að sinna öðru og síðan í kvöldmat og heyrði ekki frekari köll frá Latham-vélinni á Barentshafi. Það gerði ekki nokkur annar maður heldur. Latham 47 flugvélin með René Gilbo, kaftin í franska sjóhernum við stjórnvölin og Roald Amundsen innan borðs og fjóra aðra menn lenti aldrei í Nýja Álasundi, hún hvarf á leiðinni. Öll skipin og flugvélarnar og leitarflokkarnir sem komnir höfðu verið norður að leita að Nóbile voru von bráðar að skima eftir Amundsen og mönnum hans líka. Það var handagangur á norður Íshafi. Nokkrum dögum síðar komu leitarmenn loks auga á tjald Nóbiles og félaga á Ísnum rétt norður af norðausturlandi Svalbarða. Flugmanni úr sænska hernum tókst loks að lenda þar lítilli fokkarvél 23. júni og flaug af stað aftur til byggða með Umberto Nóbile og litlu tíkina Títinu. Aðrir úr áhöfn Ítalíu urðu að bíða í meira en tvær vikur enn á Ísnum áður en þeim var loks bjargað um borði sovjaskan ísbrjót. Þrír flugbrotsmenn, tveir Ítalir og sænski veðurfræðingurinn Malmgren höfðu gengið af stað út á ísinnum miðjan júni. Malmgren virðist hafa örmagnast á göngu en Ítölunum tveimur var líka bjargað. Þetta þótti annars svolítill skandall heima á Ítalíu fyrir Nóbile að hann hafi farið sjálfur með fyrsta björgunarflugi burt með litla hundin sinn en skilið menn sína eftir á ísnum. 2. júli 1928 kom farþegaferjan Ólafur Helgi til hafnar í Oslo eftir 9 daga ferð frá New York. Meðal farþega var Bess Magids sem var nær alveg búin að ganga frá skilnaði við eiginmann sinn kaupmanninn í Alaska og var komin yfir hafið til að ganga loksins að eiga ástmann sinn Roald Amundsen sem ætlaði loksins að festa ráð sitt. Henni var tjáð við komuna til Oslo að ekkert hefði spurst til unnusta hennar í marga daga. Hann vissi mæta vel að Bess væri á leiðinni þegar hann ákvaða að rjúka af stað út á Ísafið að bjarga erki óvinni sínum. Kanski hafa einhverjir æfisuguritarar Amundsens velt fyrir sér síðar meir, sá hann að sér, kanski var hann hreinlega að flýja. Þrítugasta og fyrsta ágúst 28 fannst flotholt úr Latham flugvél í sjónum við Torsvok norður af Tromsö nær örglega úr vél Amundsens og félaga sem að öllum líkindum hefur hrapað í þoku og verra veðri en von var á niður í Barentshaf einhvern tíman eftir að síðustu skilaboð heyrðust frá vélinni kortir í sjö að kvöldi 18. júni. Síðar fannst einnig eldsneytistankur úr vélinni í sjónum. Hvort mennirnir sex borði vélinni, tveir, norðmenn, fjórir frakkar, fórust samstundis þegar hún skall í hafið eða hvort þeir börðust eitthvað fyrir lífinu í ísköldum sjónum, vitum við ekkert um. Frekari leitað ummerkjum fyrr og síðar hefur engu skilað. Áður en hann lagði af stað hafði ítalskur blaðamaður rætt við Roald Amundsen á heimili hans í Uranienborg.
Ó, ef þú bara vissir hvað það er stórkostlegt þarna uppi. Þarna vil ég deyja og ég vona að ég fái hetjulegan dauðdaga falli við að fremja einhverja mikla dáð, skjótt og án þjáninga.
Roald Amundsen var á 50. og 70. ári. Norsk stjórnvöld ákváðu þegar löngu var orðið ljóst að Amundsen sneri ekki aftur úr sínum hinsta leiðangri norður að minnast hans sérstaklega 14. desember. 14. desember 1911 var dagurinn sem Amundsen setti norska fánan niður á Suðurpólinn og 14. desember 1928 myndist Noregur hans með 2 mínútna þögn.
Ég vitna. Det ukjente, det kalte alltid på ham, vår stolte venn. Inntil det tok ham til slutt.
Nokkru áður hafði Friðþjóf Nansen minnst mannsins sem hafði fetað í fótspor hans á ísnum í innblásinni ræðu í norska útvarpið.
Han var en dóðens mann. En af de tause menn som gjør ting. Det var som en explosiv kraft i ham. Han kom som en lysende stjerne.
Amundsen, sem var eins og skær stjarna á þungbúnum himni norsku þjóðarinnar, sagði Nansen, hafði að lífsverki sínu loknu snúið aftur til hinstu hvílu undir heiðum himni heimskautaísins.
Að verki var fullfört, vendi hann tilbake til Íshafets viddur, þegar hans lífsgjerning ló. Hann fann en ukjent graf. Under isvärldens rene himmel med evighetens vingesus genom rummet.